Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang ating Panginoong Hesukristo bilang mahusay na tagapagturo ay nagpahayag ng mga dakilang katotohanan na madaling maunawaan maging ng mga ordinaryong tagapakinig. Siya ay nagturo ng mga dakilang katotohanan sa pamamagitan ng mga parabola. Ang parabola ay isang salaysay na hango sa pang-araw-araw na pamumuhay na nagpapahayag ng mga espiritual na aral. Isa sa kanyang itinurong parabola ay patungkol sa perlas. Pakinggan po natin ang ating tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
In the Gospel of Matthew, chapter 13, verses 45 to 46, it is written, "Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it." Ayon sa Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng langit ay hinahalin tulad sa isang taong nangangalakal na naghahanap ng mga mamahaling perlas, na nung siya'y nakasumpong ng isang perlas na may dakilang halaga, ay humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik at kanyang binili ang nasabing perlas. Sa parabolang ito, hindi na po tayo masyado magpapaligoy-ligoy. Nais ko pong banggitin na ang mga ngalakal na lalaki ay larawan ni Hesukristo. At ang perlas naman na binili ng mga ngalakal na ito ay simbolo ng iglesia. At ang dakilang halaga na ipinambayad ay ang naging kamatayan at dugong binuhos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pag-usapan po natin ang mga perlas, ano pat aking binigyan ng pamagat ang Bible study nito, Lessons from the Pearl. Ang mga perlas, gaya ng alam ng marami, ay matagal nang ginagamit sa loob ng maraming siglo bilang palamuti ng kagandahan. Ating ngayon tunghayan ang perlas at ating pansinin ang ilang mga aral na espiritual mula sa perlas na makikita natin tumutukoy sa Panginoon at Kanyang Iglesia. Una, a pearl is the product of suffering. Ang isang perlas ay produkto ng matinding paghihirap. Kung bakit ko po nasabi yan ay nang dahil dito. Ang perlas ay nahuhubog, nabubuo kapag ang isang kabibi ay pinasok ng isang butil ng buhangin at ito ay nanatili sa kanyang malambot na laman sa loob ng kanyang kaha o ng kanyang talukap. Ang piraso o butil ng buhangin ito, kumbaga ay nakaiirita sa kabibi at ang kabibi ay rumiresponde sa pamamagitan ng pagbalot sa nasabing butil ng buhangin ng mga saping-saping mga layer ng kanyang laway at yung calcium. Parang yung kabibi ay walang iniwan sa mata na napuwing at pagkatapos ang mata ay luluha upang maginhawaan mula sa dulot na kagaspangan at kahirapan noong puwing na yon. When we apply this spiritually, ang iglesia ng Panginoon ay nabuo mula sa 1,000 pasakit at hapdi at kirot at maging kamatayan ng Panginoong Hesukristo nang dahil sa ating mga makasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ephesians 5:25 says, "Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it." Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, maging kung papaanong inibig din naman ni Kristo ang iglesia at pinagkaloob ang sarili para dito. And then there is Revelation 1:5 which says, "And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood." At mula kay Hesukristo, wika ni Apostol Juan, na siyang matapat na saksi at siyang unang ipinanganak mula sa mga patay at siyang prinsipe ng mga hari ng lupa, sa kanya na umibig sa atin at naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa kanyang ganang sariling dugo. Hindi po bautismo o hindi tubig ang pinanghugas sa ating mga kasalanan, kundi ang makapangyarihang kamanghamanghang dugo ni Hesukristo. Ano pat ang perlas, kumbaga, ay produkto ng paghihirap. Ikalawa, ang perlas ay nabubuo mula sa mga walang kabuluhang mga bagay-bagay. A pearl is formed from worthless matter. Ang perlas ay nahuhubog o binubuo mula sa lahat ng uri ng mga kalat na nasa dagat. Halimbawa, mga butil ng buhangin, mga pirasong buto-buto mula sa mga patay na mga isda at iba pang mga hayop sa dagat at iba pang mga kalat na naroon sa karagatan. Ang komposisyon o pagkakabuo ng iglesia ng Panginoong Hesukristo, at pag sinabi ko pong iglesia, wala akong iisang sekta o denominasyon na tinutukoy, kundi pag sinabi kong iglesia, ang lahat nilang tunay na pinagsisiya ng kanilang mga kasalanan, mga bagong nilalang kay Hesukristo, bunga ng natamo nila ang buhay na walang hanggan, ang kapatawaran at ang katubusang na kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at naging kamatayan sa Kalbaryo. Yun po ang iglesia. Ang komposisyon ng iglesia ay mula sa mga taong papunta na sa impyerno at hinatulan na bilang mga makasalanan. In Matthew chapter 9 verses 12 to 13, "But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth: I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance." Minsan, nagpangaral ang Panginoong Hesukristo sa pagsasabi niya ng ganito, "Sila na mga magagaling ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi bagkus silang mga may sakit. Ngunit humayo kayo at alamin kung anong pakahulugan nito: Ibig ko ng kahabagan at hindi ng hain, sapagkat ako ay hindi dumating upang tumawag sa mga matutuwid, kundi ng mga makasalanan tungo sa pagsisisi." And in Ephesians 2 verses 1 to 3, "And you had he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others." Sinabi po ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo hinggil sa kalagayan ng mga mananampalataya bago sila ibinangon sa espiritual ng Panginoong Hesukristo at iniligtas. At kayo'y kanyang binuhay na muli na mga patay sa mga paglabag at pagkakasala na noong unang panahon kayo'y lumakad alinsunod sa takbo ng sanlibutang ito, alinsunod sa prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid, ang espiritu na ngayoy gumagawa sa mga anak ng pagsuway, na sa kalagitnaan din naman nila tayo nagkaroon ng pamumuhay sa panahong lumipas sa mga pita ng ating laman, na tinutupad ang mga pagnanasa ng laman at ng pag-iisip, at sa likas ay mga anak ng pagkapuot, maging gaya rin ng iba. A pearl is formed from worthless matter. Ang perlas ay hinuhubog sa lahat ng uri ng basura, ng mga reject, ng mga piraso ng buhangin at mga buto-buto ng mga hayop na nangamatay at naririyan sa ilalim ng karagatan. Ang komposisyon ng iglesia gaya ng nabanggit ay mula sa mga taong kondenado, hinatulan na ng Diyos, dahil sinasabi ng Bible ang hindi sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hinatulan na. Ano pat ang komposisyon ng iglesia sa orihinal ay binubuo ng mga tao, mga kaluluwa na nahatulan na at papunta sa impyerno. Napakabait po ng Diyos na kahit na tayo hindi karapat dapat sa kaliit-liitan niyang kahabagan at biyaya, minagaling ng Diyos na kanyang ipahayag ang kanyang pag-ibig na nung tayo mga makasalanan pa siya'y namatay para sa atin. Ang ibig ko pong sabihin ng Panginoon Diyos ay nagkatawang tao sa persona ng Panginoong Hesukristo, ang manlilikha ay namatay para sa kanyang nilikha. Sino ang katulad ng ating Panginoon Diyos? Wala siyang katulad, walang katapat. Pangatlong aral mula sa perlas ay yung katotohanan ng a pearl is a composite thing. Ang perlas ay binubuo ng kombinasyon ng mga bagay-bagay. Kung kayo'y kanina'y nakinig, mayroong samot-saring materyales na siyang komposisyon o bumubuo sa perlas mismo. Una, naroon yung irritating material o yung irritant. Halimbawa, ay buto ng hayop o yung butil ng buhangin, yun ang unang composite na bagay. Ikalawa ay yung pinakalaway ng kabibi. At ikatlo, yung calcium na siyang magpapatigas sa pinagsamang irritating material at nung laway, at ito po ang magpapatigas at bubuo ng mismong perlas. Ang iglesia ng Panginoon ay binubuo ng lahat ng uri at klase ng mga makasalanan, mga taong iniligtas ng Diyos mula sa lahat ng mga lahi at mula sa lahat ng mga wika, mula sa lahat ng mga bansa. Isinulat ni Apostol Pablo ang ganito in Galatians 3:26 to 28. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat kung paano ang marami sa inyo ay nabautismuhan kay Kristo, ay nagsuot na kay Kristo, wala na ngayong Hudyo ni ng Griego, wala ng mga malaya o alipin, wala na rin mga lalaki at babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Maaring ikaw ay dukha, maaring ikaw ay may kaya sa buhay, maaring ikaw ay bilanggo o taong malaya, nagmula sa background ng pagiging hentil o ng Hudyo. Ang lahat nila na may pagkakaiba pagdating sa kanilang makalupang persona o pagkatao ay mayroong isang bagay na pangkaraniwan sa kanilang lahat. At ito ay ang kaligtasang nagmumula sa biyaya ng Diyos na masusumpungan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Ang perlas ay produkto ng matinding paghihirap. Ang perlas ay nabubuo mula sa walang kabuluhang bagay-bagay. Ang perlas ay binubuo ng sari-saring material. At pangapat, ang perlas ay mabagal subalit unti-unti at tiyak ang kanyang paglago. A pearl grows gradually. Pagkatapos na ang butil, halimbawa ng buhangin, ay nakapasok na sa loob ng kabibi. Humigit kumulang sa 3 taon ang gugugulin upang mabuo ang isang napakainam at napakamahal na perlas. Sa espiritual, ang Diyos mismo unti-unti, gradual ang pagpapatibay, pagbuo, pagpapalakas ng kanyang iglesia dito sa lupa, dito sa mundo. Ito'y lumalago na sa loob ng humigit sa 2,000 taon. Kung papaanong patuloy ang Espiritong Banal ay sumusumbat, nagbibigay ng konbiksyon sa mga makasalanan upang sila'y humantong sa kaligtasang na kay Kristo Jesus. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Ephesians 2 verses 21 to 22. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Now, narito po mula sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang pagsasalarawan ng iglesia na kumbagay ito'y isang gusali, isang building na sinasabing na sa kanya ang buong gusali na nagkakalapat na sama-sama ay lumalago bilang isang banal na templo sa Panginoon. That's a picture of the church of the Lord Jesus Christ. Na sa kanya rin naman, kayo'y sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ito rin yung katotohanan na ang church as a whole, which is made up of individual, saved, born again, blood-washed Christians, ay tahanan, templo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Panlimang aral at katotohanan ng ating mahahango mula sa perlas ay yung katotohanan a pearl is a hidden work. Ang perlas ay isang tago na gawain. Ang perlas ay patuloy na lumalago doon mismo sa loob ng kabibi na nakalubog at hindi nakikita dahil ito'y nasa ilalim ng karagatan. Maliban po sa pisikal at numerikal na aspeto ng Iglesia ng Panginoon, walang tunay na makakapagsabi sa aktwal na paglagong espiritual ng iglesia, dahil ang paglagong espiritual, unlike yung physical at yung numerical o sa bilang ay nakikita, ang spiritual growth ay hindi aktwal na nakikita ng ating mga mata. Ang tanging makikita lang natin ay ang paglago ng visible, physical, local church, but not the invisible worldwide spiritual body of the Lord Jesus Christ. In Ephesians chapter 1 verses 22 to 23, ganito po ang pinapaalala ni Apostol Pablo. And had put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Ayon po sa dakilang Apostol Pablo, inilagay daw sa ilalim ng paanan mismo ng Panginoon at pinagkalooban siyang maging pangulo sa lahat ng bagay sa iglesia na siyang kanyang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat-lahat. A pearl is a hidden work, and so is the church of the Lord Jesus Christ. Panganim na aral at katotohanan ay yung a pearl is a very valuable object. Sino ba naman din nakakaalam na ang perlas ay napakahalagang bagay? Ang mga perlas ay maaaring magkahalaga ng buong kayamanan dito sa lupa. Sa katunayan, ang kwintas ng mga mamahaling perlas ay maaaring magkahalaga ng milyong dolyar. Ang iglesia ng Panginoon ay nagkahalaga, kumbaga, ng pinakamainam na kayamanan ng langit. Binayaran ng Diyos ng napakataas, ng napakamahal na halaga ang iglesyang yan sa pamamagitan ng pinakamagaling na nagmula sa langit na dilibat, ang Panginoong Hesukristo, na nanawag dito sa lupa upang iligtas ang iglesia mula sa apoy ng impyerno. Maaalalang sinabi ng Apostol Pablo in Romans 5 verses 6 to 8, "For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly." Tayo po yun, nung tayo mga makasalanan pa. And in verse 7, "For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sapagkat nung tayo'y wala pang kalakasan, sa itinakdang kapanahunan, namatay si Kristo para sa mga di makadiyos. Sapagkat bibihira para sa isang matuwid na tao na ang isa'y mamatay, gayon man para sa isang mabuting tao, ang ilan ay mga ngahas na mamatay. Subalit ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Purihin po ang Diyos. Kung tutuusin, ang iglesia ng Panginoon ay talaga namang napakahalaga para sa sanlibutan, kahit pa hindi pinapahalagaan ng sanlibutan ang iglesia. Kung bakit ko po nasabi yan ay dahil sa kadahilan ng ito. Ang iglesia po kasi ng Panginoon dito sa lupa ang nagsisilbing pampigil, nagsisilbing hadlang sa gabal laban sa paglaganap ng kasamaan at ng gawa ng Diablo na balang araw ay lalaganap sa balat ng lupa. Kaya nga, kagaya ng asin na kumbagay ikinakaskas upang ang isda ay maibsan mula sa kanyang pagkabulok at ang karne ay ganun din, ang iglesia ay kumbaga nagsisilbing asin ng sanlibutan upang ang korupsyon at kasamaan ay kanyang mapigil sa mabilisang paglaganap. Ano pat ang iglesia ay talaga namang nagkakahalaga ng lahat ng halaga at pagsusumikap na dapat po nating may pagkaloob upang manatili siyang malakas sa Panginoon at nananatiling pagpapala sa mga tao. It is worth our praying. The church is worth our giving. The church is worth our working, our sacrificing. Katulad ng napakahalagang perlas, ang Iglesia ng Panginoon ay karapat dapat sa lahat ng ating may pagkakaloob na pagpapahalaga. No less than the Lord Jesus Christ, the Savior Himself, gave Himself for the Church. Pampito na katotohanan, a pearl is a unity. Ang perlas, bagaman ito'y binubuo ng magkakaibang sangkap, ito'y isang pagkakaisa. Ang perlas ang siyang bukod-tanging hiyas na kabisado ng tao na hindi maaaring tapyasin o biyakin nang hindi ito lubusang nasisira. Ang iba kasing mamahaling mga bato na katulad ng mga brilyante ay maaaring tapyasin at gawing mas maliliit na brilyante at mas mahalagang mga bato. Ang perlas ay hindi kailanman maaaring hatiin nang di masisira ang kanyang halaga at kagandahan. Gayon din ang Iglesia ng Panginoon ay maaaring sa mata ng tao'y nagkakabahabahagi. Subalit, ang tunay na iglesia, ang espiritual na iglesia, ang tunay na katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng mga isinilang na muli na kapwa patay at nabubuhay kay Kristo, ito po ay makatatayo at buo magpakailanpaman. In Philippians 1:27, sinasabi ni Apostol Pablo, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel." Dangan nga lamang ay hayaan ninyong ang inyong pamumuhay ay maging karapat-dapat para sa Ebanghelyo ni Kristo, wika ni Apostol Pablo, upang kung ako man ay makarating at makapiling kayo, o kung ako man ay wala, ay maririnig ko ang patungkol sa inyong kalagayan na kayo'y matatag na naninindigan sa iisang espiritu na may isang pag-iisip na nagpupunyaging sama-sama ng dahil sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kapag ang alinmang iglesia lokal ay nagkahati-hati, nawawala ang kanyang halaga at kagandahan sa mata ng sanlibutan. Kaya nga, may malaking pangangailangan para sa ating mga mananampalataya na maging iisang ating pag-iisip at iisa ang ating adhikain para sa mabuting patutuo ni Jesucristo. Hindi po kasi mainam sa mataman ng Diyos o ng sanlibutan ng mga tao na ang Iglesia ng Panginoon ay hindi buo at hindi nagkakasundo ang mga kaanib. Pangwalo at panghuling aral at katotohanan mula sa perlas is that a pearl reflects light. Nagniningning at nasasalamin ang liwanag mula sa perlas. Isa po sa mga napakagaling na katangian ng perlas ay yung kanyang kakayahan na i-reflect ang liwanag. Ang Iglesia ng Panginoon ay tinawag at narito pa ngayon siya sa lupa upang i-reflect ang tunay na liwanag ng sanlibutan na dilibat ang Panginoong Hesukristo. Ang Iglesia na walang iniwan sa buwan na nire-reflect ang liwanag ng araw tuwing gabi ay marapat i-reflect ang liwanag ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutang nasa kadilimang espiritual. Pinaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ang ganitong nasusulat, Philippians 2:15, "That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world." Upang kayo naway maging walang kapintasan at walang sala na mga anak na lalaki ng Diyos na walang kapintasan sa kalagitnaan ng isang balakyot at masamang bansa na sa kalagitnaan nila'y kayo'y nagniningning gaya ng mga liwanag sa sanlibutan. Kaya nga, sa munting pag-aaral na ito sa banal na Biblia, Lessons from the Pearl, na hango sa Matthew 13, verses 45 to 46, ating nakita na ang maliit na perlas ay nagtuturo sa atin, nagpapaalala ng mga dakilang katotohanang biblikal patungkol kay Kristo at kanyang iglesia. Naway matutuhan natin ang mga napakagandang leksyon na ito mula sa katangian ng perlas, mula sa kanyang kagandahan at kahalagaan doon sa nagmamay-ari nito. Sa susunod na makita po ninyo ang isang perlas, inyong pagbulay-bulayan ang mga napakagandang katotohanan ito. Muli po, ito ang inyong lingkod, Brother Rodel Malyari, na pansamantalang nagpapaalam at akin pong iniiwan ang pagpapala ng Diyos sa inyo.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.